Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri obľúbenej relácii Finax radí s mojimi tradičnými hostiami Jurajom Hrbatým a Janom Tonkom. Ahojte páni.
Dobrý deň.
Ahojte.
Aj dnes sa budeme venovať otázkam, ktoré nám zasielate a určite v tom pokračujte. Čiže tie otázky môžete zanechať buď prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v popise videa na našom YouTube kanáli Finax Slovakia, alebo rovnako aj na našich sociálnych sieťach. A takou stále pomerne čerstvou novinkou je možnosť zavolať nám vašu otázku a zanechať nám teda odkaz na telefónnom čísle 041 222 0174. Pokiaľ aj dlhšie čakáte na zodpovedanie vašej otázky, alebo stále pomerne ten zoznam ešte nezodpovedaných je pomerne veľký, stále nám tie otázky pribúdajú, čo nás teda samozrejme teší. Čiže pokiaľ chcete tú vašu otázku pretlačiť dopredu, budeme v najbližších reláciách uprednostňovať otázky, ktoré boli zatelefonované, teda boli zanechané na tom našom záznamníku. Čiže pokiaľ máte niečo akutné, čo naozaj potrebujete súrne riešiť, tak nám radšej túto otázku zavolajte. Môžeme teda prejsť asi hneď na otázky, ktoré nám posielate. Čiže ja ich tradične budem zobrazovať. Začnem hneď prvou. Píše nám pán Jan zo Žiliny, 41 rokov, príjem okolo 2000 eur, z ktorých spláca hypotéku. Tam tá splátka je 414 eur, zostatok istiny 104 tisíc. Popri tom spláca leasing na auto 185 eur mesačne. Mesačne spláca aj kreditnú kartu 200 až 300 eur. Výdavky alebo iné výdavky mimo týchto splátok dlhov 800 eur mesačne, rezervu má okolo 10 tisíc eur. Jednoduchá otázka, má momentálne možnosť zobrať bezúročnú pôžičku v sume 2000 eur, čiže premýšľa, že či to pre ňoho má zmysel zobrať si túto pôžičku, investovať a splácať ju. Nechám na vás, kto začne.
Môžem ja. Kľudne ja, ale však ja začne teda.
Dobre. A možno by som vám doplnil, že ten leasing, ktorý je tam spomínaný, tých 185 eur, to je myslím operatívny leasing, čiže nejaký prenajom auta, že nie je to úplne možno taký štandardný dlh, ktorý by som povedal, že treba nejako splácať, čiže ten preto teraz vynechám. A v tomto prípade by som neodporúčal brať si požičku a investovať tie peniaze. Pokiaľ na kreditke je mesačná splátka 200-300 eur, tak pravdepodobne je tam nejaký dlh, ktorý sa ako keby postupne roluje alebo spláca. A úrokové sadzby na kreditných kartách od slovenských bank sa pohybujú niekde okolo 18 až 19,9 alebo nejakých 20% zjednodušene. Čiže akékoľvek voľné peniaze skôr by som použil na vyplatenie kreditky, to je v podstate garantovaný dosiahnutý výnos do výšky tých nezaplatených úrokov, čiže povedzme 18 až 20%. Takže to mi príde rozumnejšie.
A možno ešte teda lepšie, že by si tú bezúročnú požičku zobral práve za splatenie toho dlhu na kreditke?
Áno, akože keď už, tak áno, že nie na investovanie, keď už, tak samozrejme vyplatí ten drahší dlh, keď to takto teda robiť. Ale ešte vlastne možno aj k tej bezúročnej požičke, že častokrát banky to prezentujú cez nejaké kampane, že nezaplatíte tam žiadny úrok, ale niekedy sú s tým spojené poplatky za získanie toho úveru. V minulosti to tak mala mBank, že nejakých 1000 eur dávali zadarmo, ale poplatok bol 20 alebo 30 eur na začiatku. Čiže vždy si treba pozrieť tú ročnú percentuálnu mieru nákladov, RPMN, čo aj pre oficiálne akože bezúročnú požičku môže byť kľudne 2-3-4%, že nemusí to byť úplne zadarmo.
Tak chceš, ja by som len ako dodal v podstate to, že vidím, že keby že pán má nejakú hypotéku, má nejaký leasing, teda OK, že nebudeme to teda brať ako dlh, ale ako keby aj tá forma leasingu, už aj keď je to operatívny leasing, tak v podstate je to nejaká forma, že v podstate spláca si nejaké náklady, ktoré možno by ako keby spojené s autom, ktoré by možno sa dali tiež nejakým spôsobom optimalizovať, spláca si kreditku. A ako keby chce zobrať si ďalšiu pôžičku, ako mám taký pocit, že chce si len navyšovať dlh, hej, že ako keby že ten konzum, že dneska síce možno uvažuje o tom, že ju investuje, ale na budúce ju možno využije, že tak sa naučí využívať ten dlh, že ako bude ho brať ako keby za takého až priateľa, ale dlh treba brať ako nepriateľa. Hej, čiže áno, mal Janči, kebyže pozrite si jeho webinár Dobrý a zlý dlh, hej, lebo už mi tu kýva.
Však takže možno ako pán reaguje práve na ten webinár, že to je, že chce robiť už dobrý dlh a budovať dlhú aktíva.
Áno, ale kebyže treba to tak ako kebyže veľmi, veľmi s rozumom celú tieto kebyže dlhové veci a naozaj využívať ten dlh vo svoj prospech, čo ako keby áno, Janov záujem. Na druhej strane treba ako kebyže možno najprv zoptimalizovať tie ostatné, tie zlé dlhy, až potom vlastne sa pozerať po tých dobrých dlhoch.
Čiže tu by mal v prvom rade splatiť tú kreditku, aj pokiaľ teda aj hovoríte, že to úročenie, alebo nie, že úročenie, tie náklady tej novej pôžičky, ktorá teda nemusí byť bezúročná, alebo beznákladová, aby som to asi správne vyjadil, čiže pokiaľ sú tie náklady nižšie, tak určite využiť na splatenie tej kreditky, pokiaľ tam zostáva ten dlh. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Tu nám poslal Tono, 23-ročný pán z Oravy, ktorý teda je pomerne veľký investor a sám uvádza, že má pomerne široké portfólio v hodnote okolo 25 000 eur, čo teda si myslím, že na ten vek vôbec nie je zlé. Čiže má tam IAD realitný fond, má tam sporenie alebo investičné sporenie cez Koncek, vo Finaxe má účet, má asi nejaké priamo ETF-ka aj v Degire, a má nejaké zlato nakúpené, v podstate investuje aj do kryptomien, aj do tých peer-to-peer pôžičiek. Jeho otázka smeruje vyslovene na Koncek, kde posiela 50 eur mesačne, že či to má zrušiť a presmerovať tú pravidelnú investíciu do Finaxu. Čo ho trápi je taká tradičná otázka, ktorú pomerne často dostávame, pokiaľ ľudia zvažujú presun investície, a to je teda zaplatený poplatok dopredu, ktorý sa pohyboval okolo 500 eur. A tá jeho otázka ešte pokračuje. Čiže ako má túto polemiku, jednak sa nás pýta, že či to je dobré, na druhej strane teda sa pýta alebo rozmýšľa nad tým, že podľa neho je dobré mať diverzifikáciu aj do aktívnej správy, lebo kto vie, čo sa stane za 30 rokov, alebo mu teda odporúčame všetko sadiť na index. Kto začne?
Tak idem, že sa nikto neponúka, tak začnem ja. Ja si ešte teda zobrazím tú prvú časť tej otázky. Treba povedať to ono, že ako keby tie vopred zaplatené poplatky sú poplatky, alebo je to ako je to náklad, ktorý už je v podstate uhradený, je pase a nejakým spôsobom teraz už neovplyvní tvoje budúce nejakým spôsobom platby, ktoré v podstate budeš mať do toho investovania. Či už je to keby, že do fondov Konseku alebo v podstate do iných nástrojov. Hej. Čiže ty sa musíš len pozerať na to, že keď platíš 50 eur mesačne a keď ich budeš platiť tieto súčasné do Konseku alebo ich budeš platiť do Finaxu, ako ti tieto peniaze zarobia. Prípadne, keď už niečo v tom Konseku máš, či ti to zarobí viac ako vo Finaxe alebo menej. My sme mali veľmi pekné porovnanie, aj sme ho aktualizovali teraz nedávno, kde sme vlastne porovnávali Konsek versus Finax, inteligentné investovanie. Keď si to takto dáte do Google, veľmi jednoducho v podstate hneď prídete na ten článok, takže ho veľmi jednoducho nájdete. Tam sme to krásne porovnali, ten Konsek vychádza výrazne, výrazne horšie na dlhodobom horizonte, ako vychádzajú portfólia Finax, takže absolútne sa to neoplatí. Bohužiaľ, ako keby tie poplatky, tie dopredu zaplatené poplatky, to bola provízia finančnému agentovi, ktorý si v podstate pravdepodobne teda zaplatil za to, že ťa on presvedčil na tento produkt. Proste sú to už raz zaplatené poplatky, s ktorými nič nenarobíš, tie už ti nikdy peniaze žiadne nezarobia. Takže z môjho pohľadu, ako keby, ak Konsek nedokáže zarobiť toľko, čo Finax, zároveň aktuálne nedokáže spravovať tie finančné, tvoju investíciu tak, aby si nemusel z toho platiť dane, takže z môjho pohľadu sa to vôbec neoplatí. Druhá otázka, že či je dobre nejakým spôsobom diverzifikovať aj ako keby medzi toľko tých jednotlivých providerov vlastne investičných, zároveň diverzifikovať, že čas peňazí mám v aktívnej správe, čas mám v pasívnej. Pozrime sa na to ako čo sa stalo za tých posledných 30 rokov. Je, že prečo dneska sú indexové fondy také populárne? Prečo indexové fondy sú tu už reálne od 70-tych, 80-tych rokov, hej, dostupné v Amerike, a ako dneska sú indexové fondy tak populárne preto, pretože práve za tých dlhodobý horizont 30-40 rokov sa zistilo, že áno, oni dokážu v priemere zarobiť výrazne viac, ak to aktívne riadené podielové fondy. A čo sa stane, ako keby, že za najbližších 30 rokov? Samozrejme nevieme, ale dnes, ako keby, jak by som to povedal, rizikovo vážený výnos, to znamená, že pomer rizika, ktorý v týchto širokospektrálnych, veľmi diverzifikovaných indexových fondoch je, voči výnosu je aktuálne najlepší možný. Je to znamená, že zatiaľ väčšina aktívnych, alebo ako keby, že 99% aktívne spravovaných fondov nemá taký rizikový rizikovo vážený výnos, a tie fondy, ktoré zarábajú vyšší výnos, tak sú aj výrazne rizikovejšie. Hej, takže ako proste vždycky tá rovnica alebo ten trojuholník likvidita riziko výnos bude vždycky platiť. Za mňa ako úplne nerozumiem, že vlastne nerozumiem. Možno bolo fajn, že si sa dokázal zoznámiť s toľkými investičnými nástrojmi, to znamená s peer-to-peer poričkami, kryptomenami, ale keby to, čo ti to malo dať, je, malo by ti to dať poznanie toho, čo je pre teba výhodné. Hej. A na najbližšie roky by si sa mal v výraznej miere viacej sústrediť na tie produkty, ktoré sú výhodné. Ak sa chceš s niečím hrať, hej, tak môžeš časť 10-20% stále investovať aj v tých ostatných, ak ťa to baví, hej, že to je vyslovene tvoje hobby, tak si to nechaj, ale 80% tých tvojich aktív by si mal mať ako keby v nástrojoch, ktoré ti dokážu z dlhodobého hľadiska priniesť najväčšiu hodnotu, čo si ja osobne myslím, že z tých nástrojov, ktoré si vymenoval, ešte raz to tu ukážem, je aktuálne asi Finax. Neviem, čo v tom Degire máš, či zasa cez to Degiro kupuješ nejaké možno len indexové fondy, možno prípadne nejaké akcie, ktoré technologické akcie, ktoré máš možno ty v obľúbe. Samozrejme, ako keby aj to môže byť dobré, pokiaľ ich držíš dlhšie ako rok a stále získavaš to daňovo zvýhodnené investovanie. Avšak ako keby, že možno nejaké zlato, to sme, na tom sme tiež mali nejaký blog na peer-to-peer požičky, myslím si, že tiež sme mali nejaký podcast, neviem, už si to úplne presne nepamätám. Takže toľko asi za mňa, ako keby troška som to tak zobširnejšie poňal, neviem, Janči, že či ty máš tiež ešte k tomu niečo dodať?
Možno len krátučko, ako proste si to aj načrtol, že nikto samozrejme nevie, ako bude vyzerať ďalších 10, 20, 30 rokov, vychádzame vždy len z histórie, to je to najlepšie, čo máme ako vodítko, a tam je pomerne jasné, že pasívna správa, ktorá je lacnejšia, a zároveň má aj nižšie riziko, tým, že máme nakúpených viac cenných papierov, diverzifikácia je širšia a poráža aktívne riadené fondy. Ale možno jediné, ako keby nad čím ako investori máme kontrolu, sú poplatky a dane. Čiže keď si vyberáme poplatkovo lacnejšie riešenie, a pasívne riadené indexové fondy stoja menej ako polovicu voči nejakým akože alternatívam, kde sú aktívne spravované. Čiže je to lacnejšie riešenie a zároveň je tam podstatne výhodnejší daňový režim. A na Slovensku sú oslobodené od dane teda po jednom roku. Takže neviem si predstaviť v súčasnom nastavení nejaký aktívne spravovaný fond, ktorý by nedodržoval jednak ročný časový test, čiže pri aktívnom obchodovaní by to mohla byť prekážka pre nejakého aktívneho správcu. A zároveň tie poplatky, keď sú vyššie, tá pravdepodobnosť prekonania indexov pasívneho investovania je akože úplne minimálna v dnešnom prostredí.
Ja vám dám aj konkrétne čísla. Ja som myslím, že v piatok akorát na sociálnych sieťach sme mali takúto otázku presne na konsek. Čiže ono v zásade tam preukladám, že to má cez nejakého finančného agenta, všetko k tomu nasvedčuje. Čiže to je program 3D Invest, kde sa investuje do, myslím, že aktív progresív dynamický fond, čo je fond fondov. Náklady tohto fondu priemerne ročné za minulý rok 2,6%, čiže viac ako dvojnásobok našich nákladov. To sa zákonite musí prejaviť do výkonnosti. Tam myslím, že 5-ročná výkonnosť toho fondu je niekde okolo 11%. To, čo Janči hovoril, keď si to človek ešte zdaní, čiže dostáva sa o pätinu nižšie. Pre porovnanie naše portfólio 90/10, ktoré má zhruba rovnaké zloženie, za rovnaký čas viac ako 30%, že tam to reálne vychádzalo trojnásobok. Čiže tu je krásne vidieť, že ak mal aj poplatok ten maximálny, že sa pohyboval niekde okolo 4% na vstupe, je vidieť, že tam netreba ani rok na to, aby to v podstate na tej rozdielnej výkonnosti dobehol. Čiže nejde len o ten vstupný poplatok, ale väčší vplyv na investíciu má ten priebežný poplatok, ktorý sa platí neustále stále a proste za každý rok. A ten je násobne vyšší, čiže z tohto titulu tá investícia, ktorá možno, že teraz bude tam oželiem nejaké peniaze a zdá sa, že som tam toho veľa nechal, že už to opúšťam, tak ešte tam človek necháva ďaleko viac a treba myslieť na tie ďalšie roky a radšej tomu predísť a inde dobehnúť tie straty možno a možno rýchlejšie alebo ten zaplatený poplatok. Keď ďaká. Ďalšiu otázku nám poslal Tomáš, 23 rokov z Bratislavy. Čiže u neho sú dôležité aj tie údaje k finančnej situácii. Príjem 1100 eur mesačne, výdavky 450 eur mesačne. Úspory mám aktuálne okolo 6500 eur vo Finaxe, kde 2/3 sú na konzervatívnejšom portfóliu 30 na 70 riešené ako rezerva. A 1/3 zhruba z tej sumy je na 100% akciovom portfóliu, čo ja myslím, že nejaké dlhodobé sporenie na dôchodok. 2200 eur si nechala rezervu aj na bankovom účte. Do 2 rokov bude mať ten príjem okolo 1500 eur mesačne v čistom, aj tým, že ešte dneska je nejaký dobrovoľník, čiže sa nevenuje práci naplno. A chcel by v tom čase riešiť hypotéku zhruba v objeme 180 000 eur. Teoreticky bude mať možnosť aj získať 70-80 000 eur od rodičov. A poslal nám teda viacero otázok, ktoré úplne nesúvisia s tým úvodom, ale prvá otázka je teda, že či teda je si vedomý toho, že druhý pilier má pre neho zmysel, čiže akú DSS-ku, akú starobnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť odporúčame. A má otázku k hypotéke, že či teda aj vzhľadom na to, že má možnosť dostať nejaké peniaze od rodičov, má radšej brať čo najviac peňazí a ten zvyšok, ktorý teda nepoužije na kúpu nehnuteľnosti, radšej investovať. A tiež s ohľadom na jeho situáciu a plánovanú hypotéku, či má pre neho zmysel životné poistenie a prípadne, že aké to riešiť, aké rizika. Takže začni ty, Janči. Viac sú tam také tie prvé dve témy tvoje, by som povedal.
Dobre, odpoviem na tie prvé dve. Čiže druhý pilier má zmysel pre každého, kto do neho môže vstúpiť. Čiže napriek nejakým viacerým nedostatkom, ten druhý pilier stále je skvelá myšlienka, funguje a sú to reálne peniaze zadarmo, čiže určite tam má zmysel. Do akej DSS-ky v súčasnosti by som stále platí to, čo vlastne komunikujem posledné 2-4 roky, čiže najlepšie vychádza AXA, alebo teda čo skoro Unika, alebo VUB Generali. Na úrovni investičnej stratégie a výnosov je to jednak jednej, možno ide skôr o nejakú osobnú preferenciu, VUB Generali má apku, AXA má nejaké online prístupy, akože prihlásenie cez portál Moja AXA. Čiže medzi jednou z týchto DSS-iek určite si vybrať indexový fond vzhľadom na ten veľmi dlhý investičný horizont a vstúpiť čo najskôr. A k tej hypotéke, že či si zobrať čo najviac a zvyšok investovať, možno ešte by som povedal, že vzhľadom na ten predpokladaný príjem tých 1500 eur mesačne, s ktorým počíta v budúcnosti, keď si bude brať hypotéku, treba brať do úvahy vlastne nejaké obmedzenia Národnej banky Slovenska, že banka je momentálne ochotná uverovať väčšinu žiadateľov o hypotéku na maximálne 8 násobok ročných príjmov, čo pri 1500 eurách je nejakých, koľko to vychádza, nejakých 150 000 eur, 8 násobok 96 mesiacov, čiže 96 mesiacov krát 1500. Čiže je treba počítať s nejakými vlastnými peniazmi, na celú sumu by tu teda hypotéku nezískal. A keď mu to pomôžu dofinancovať rodičia, tak akože iná cesta asi nebude. Nejaké malé percento nových úverov banka môže poskytnúť aj s výnimkou ako keby na vyšší pomer, ale akože ťažko sa na to spoliehať, či by to prešlo. A v tom prípade teda, že by bola možnosť zobrať si maximálnu hypotéku, tak ja by som si ju zobral. Tie sadzby dneska sú veľmi nízke, reálne sú pod úrovňou inflácie, čiže vo finále banky by som vrátil menej, ako som si požičal v reálnom vyjadrení. A tú voľnú hotovosť by som si skôr nechal na nejakom investičnom účte, nejako tie peniaze zhodnocoval.
K poslednej otázke sa nevyjadríš, ako to ty vnímaš?
Ako je životné poistenie, akože ja osobne ho veľmi nepreferujem, moc sa nepoistujem, nie som poistený. A závisí od tej životnej situácie, nehovorí tam, že by mal nejakú manželku, deti alebo nejaké takéto veci, ktoré by potreboval vykryť. Takže ja osobne v tejto fáze života by som na jeho mieste akože nevidel moc nejaký dôvod sa poistiť takto.
Akože presne, ja sa asi vyjadrím len k tej životnej poistke. tiež nevidím úplne jednoznačné, že čo vlastne by chcel poisťovať, lebo že nemá manželku, nemá deti. Ak nebude mať požičané peniaze, alebo teda neviem, že od rodičov, keď bude mať nejakú požičku a teraz v podstate, že tá by mohla byť ohrozená, že tí rodiče v prípade, že by im nevrátil tú požičku, tak majú možno problém nejakým spôsobom s nejakým rozumným dožitím, tak vtedy by ako keby, že mohlo to mať nejaký zmysel. Jediné, čo ako keby, že dneska vidím, že by teoreticky závisí od Tomáša má 23 rokov, že akým životným štýlom žiješ, či robíš nejaké rizikové športy alebo niečo, kde môžeš utrpieť nejaký úraz, ktorý by mohol mať vlastne nejaké väčšie následky na nejakú ako keby invaliditu alebo nejaké takéto veci. Čiže napríklad pri tej smrti asi to význam nemá. Akože maximálne možno by som sa zamyslel nad nejakou invaliditou v tomto veku, ako keby, že a iba v prípade, že naozaj ako keby, že robíš, máš nejaké koničky alebo ja chodíš na hory, lozíš niečo a samozrejme vtedy sa treba pozrieť aj na to, akože prečítať si tie podmienky, aby naozaj vykryla tá poistka tie aktivity, pri ktorých ako keby, že by si teoreticky mohol mať nejaký ten úraz s nejakým následkom invalidity. Hej. Takže toto možno by mohlo mať zmysel, ale ako keby inom prípade, ako keby, že pri tvojom súčasnom ako keby asi rodinom stave, že si pravdepodobne slobodný, tam nejaké keby, že iné rizika krytia v rámci životného poistky nevidím.
Zase budeme prepieraní na nejakom pranieri za tento náš postoj k životnému poisteniu. Ďakujem páni. A ešte teda dáme jednu otázku. Tu nám poslal Patrik, študent z Prahy, 22 rokov. A myslím, že tam bolo uvedené, že ešte má asi 2 roky do konca školy. A jeho otázka je, či má zmysel hneď vlastne po skončení školy brať hypotéku. Že on to tak v podstate smeroval tú otázku, že by asi s priateľkou zatiaľ riešili také dočasné bývanie, čiže možno nejaký menší byt, ale s tým, že má akoby istotu, že sa bude raz sťahovať. Tam to nebolo spomenuté, že či ty myslí nejakú kúpu domu alebo výstavbu domu, či s tým, že by si akoby preniesal alebo prenášal tú hypotéku vlastne z toho bytu na tú novú nehnuteľnosť. Čiže ako zásade otázka je len, či ísť do toho, či ísť do hypotéky hneď po škole, alebo ísť na nejaký čas do prenajmu a brať hypotéku neskôr, aj že napríklad v jeho prípade to bolo možno o 6 rokov v 30 rokoch. Čiže taká zvláštna otázka, ktorá kde úplne sa asi taká jednoznačná objektívna odpoveď nedá nájsť, ale mňa by zaujímal napríklad Janči tvoj názor, ako to vidíš. Akože je tam asi veľa subjektívnych faktorov, že aký bude príjem a jedno s druhým, kde sa zamestná.
Je tam veľa premenných, ale akože keby som to trošku zjednodušil, tak pokiaľ splátka hypotéky plus nejaké náklady na prevádzku tej nehnuteľnosti, energie, správa, odpad a podobne sú približne dneska vo výške prenajmu, čiže to, čo by som zaplatil niekomu inému, tak v dnešnom prostredí jednoducho preferujem zobrať si hypotéku a financovať to bývanie, aj keď by som v ňom neplánoval bývať 10, 15, 20 rokov. Ako sme už viackrát povedali, ako pri dnešných sadzbách, pri 1% úrokovej sadzbe za 5 rokov splatím okolo 15% z tej dlžnej čiastky a neskôr, aj keď sa budem sťahovať, môžem to použiť ako základ na nejakú inú nehnuteľnosť, väčšie bývanie, čiže jednak mi neuniká ten trh, keďže mám nakúpenú nejakú nehnuteľnosť, pokiaľ ceny budú rásť, tak rastie aj tá moja nehnuteľnosť, ktorú mám kúpenú tú menšiu, takže je tam menšie riziko, že mi ujde trh. A zároveň za tých povedzme 5 rokov splatím nejakú celkom slušnú časť tej dlžnej sumy. Trošku tá matematika by bola iná, keby som sa chcel sťahovať možno rok až dva. A tam vzhľadom na nejaké poplatky a možno realitnému maklérovi povedzme 3-4-5% skupnej ceny by sa to nemuselo oplatiť, že kupovať na krátku dobu nehnuteľnosť. Ale pri 3 až 5 rokoch bývania ja by som sa pozrel po vlastnom bývaní, ak to umožňuje situácia a tá hypotéka nebude nejak akože nadmernou záťažou pre ten rozpočet. Čo by nemusela byť, keďže vo väčšine miesto vychádza, že tie hypotéky a prenajmy sú plus minus podobné.
Aj tam je ešte možno otázka toho, že či vlastne nejaké vlastné zdroje im to umožňa. Asi on to pravdepodobne možno bude riešiť v Čechách, asi nepoznáme ten hypotekárny trh v Čechách, že aké sú tam podmienky, že či je tiež povinnosť mať časť z tej kupovanej, teraz z ceny kupovanej nehnuteľnosti vlastných zdrojov. Čiže toto je asi plán tiež vec, ktorá to vie zásadne ovplyvniť, že pokiaľ by to bolo ako na Slovensku 20% potrebných.
Povedzme, že ako keby je to ten ideálny prípad, že toto má, tak ja by som teda Paťovi radil, aby teda zobral tú hypotéku na čo najdlhšie obdobie. hľadal možno byt, kde je najmenšia šanca, že by tá cena poklesla, pretože proste tie 2 roky sú naozaj veľmi krátka doba na to, aby akože môže dojsť aj nejakému akože poklesu na trhu nehnuteľnosti, aj keď v Prahe to úplne neprepokladám, ale keď už akože nehľadá byt, ktorý v podstate by ten nejaký prípadný pokles mohol najmenej ovplyvniť. To znamená, že skôr nejaký možno menší dvojizbový, kde pri tom poklese bude pravdepodobne ten pokles nižší, pretože v tom čase bude možno väčší záujem o nejaké lacnejšie byty, ak by to bolo. A zároveň ako keby, že stále to, Paťo, môžeš tak poňať troška aj ako taký nejaký business case. Hej? To znamená, že aj v nejakom dvojizbovom byte môžeš ešte ty bývať v jednej izbe s frajerkou, a v druhej izbe tiež môže bývať nejaký párik, ktorý ti ako keby, že všetci, keď ti budú ešte prispievať na nejaké ako keby kvázi nájomné, hej, tak ešte na tom môžeš aj troška ako keby, že zarobiť, hej, že to znamená, že nie len, že bude výhodnejšie, že tá splátka hypotéky bude nižšia plus teda na náklady ako na nejaký prenájom, ale že vlastne vďaka tomu, že ešte tú druhú izbu prenajmeš, hej, tak utržíš polovicu toho prenajmu. A budete mať ešte celkom fun taký pokračovanie takého možno študentského života. My sme si to užili s kamarátmi do nejakého možno 25-ky tiež, že v podstate ešte prvé 2 roky po škole sme takto nejakým spôsobom spolu bývali, takže aj toto by mohla byť cesta, ako ušetriť a ešte možno aj na tom niečo zarobiť.
Dobre, super páni, ďakujem vám veľmi pekne, čiže náš čas vypršal. Ja opäť chcem poďakovať aj teda našim priaznivcom za to, že nám posielajú tie otázky, že si nejakým spôsobom vážia náš názor alebo ich zaujíma. Čiže naďalej tak robte a my sa venujeme vlastne tejto relácii na týždennej báze. Čiže veľmi radi vám vaše otázky zodpovieme. Ja vám ďakujem páni, prajem vám pekný deň. Všetko dobré, do počutia, dovidenia.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.